Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Zlatno i plavo. Zlatno i plavo.
Poštovani slušalci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Ovo nedeljnu emisiju posvećujemo vizantijskoj liturgijskoj drami Tri mladića, koju ćemo slušati u interpretaciji grčkog vizantijskog hora pod vođstvom Likurgosa Angelopulosa. Kada je 1960. godine u okviru godišnje skupštine Američkog muzikološkog društva Miloš Velimirović objavio članak kojim predstavlja istraživanje službe sačuvane u četiri rukopisa, uključujući njenu redakciju i muziku, delo Tri mladića definisano je kao vizantijska liturgijska drama. Ono je tada dovedeno i u vezu sa zapadnoevropskom srednjovekovnom dramskom muzičkom vrstom, pri čemu je sama definicija bila obrazložena prisustvom elemenata dramske predstave, jakim morfološkim vezama sa crkvenim obredima, kao i činjenicom da su se predstave održavale unutar crkve. Služba peći, kako se još zove, bila je deo azmatskog obreda, znatno starijeg od onoga koji se danas primenjuje u istočnoj crkvi, a koji se naziva još i svetovni, parohijski, katedralni ili konstantinopoljski. Sam obred se nije sačuvao u živoj tradiciji i tek u poslednje vreme, kada se, zahvaljujući istraživanju muzikologa, pojavilo zanimanje za njega, primeri azmatskih dela su počeli da se izvode na koncertima. Reč je o osnovnom velikom obliku svetovnog obreda, nazvanom tako na osnovu rukopisa i zbog toga što je u celini bilo pevano. Služba peći izvodila se između jutrenja i svete liturgije u nedelju pred Božić i bila je posvećena praocima koji se upravo i pominju u liturgijskoj drami. Ona dakle predstavlja redak primer iz posljednjeg razdoblja azmatskog obreda i sačuvana je u celini u četiri rukopisa. Premda najraniji među njima datira s početka 15. veka, smatra se da se ona izvodila u Vizantiji od najstarijih vremena, o čemu svedoče i informacije iz nekih drugih izvora. Posle početnog vozglasa i samoglasne stihire pojaca, tri mladića, obučena u posebne odežde i držeći upaljene sveće, odvajaju se od hora, klanjaju tri puta prema istoku i ulaze u peć, koju simbolično predstavlja prostor ispred celivajuće ikone. Pevajući jednoglasno uz ison, na karakterističan antifoni način, pojci iz hora i mladići izvode himne i pesme, kroz koje se pripoveda priča o tri mladića i istovremeno upućuje zahvalnost Bogu, dok se u određenim delovima pevaju i kratime, slogovi lišeni semantičkog smisla. Služba se završava uobičajenim molitvama za zdravlje episkopa i blagoslovom, kao i izlaskom kroz carske dveri. U koncertnom obliku tri mladića su bila predstavljena u Grčkoj na osnovu transkripcije savremenog grčkog kompozitora Mihailisa Adamisa iz 1971. godine, kao i u Engleskoj, Sjedinjenim Američkim Državama, Danskoj i Parizu. Likurgos Angelopulos, osnivač i rukovodilac grčkog vizantijskog hora, profesor u školi vizantijskog pojanja na konzervatorijumu u Atini i protopsalt grčke patrijaršije, koji je preminuo 2014. godine, takođe je napravio transkripciju ovog ostvarenja iz stare vizantijske notacije i iz Adamisove transkripcije. Premijera muzičko-scensko-liturgijske forme održana je 2011. godine u Italiji, kada ju je izveo rumunski hor Bizantion u saradnji sa Angelopulosom i uz pomoć poljskog režisera Johana Wolfganga Niklausa. sa članovima svoje Skole Vengajte i u saradnji sa muzičkim rukovodiocem Marćinom Abijskim i pojcima iz srpskog vizantijskog hora Mojsije Petrović, Niklaus je odlučio da dopre do ovog neobičnog blaga vizantijskog nasleđa i da ga izvede dva puta u Poljskoj, a potom u oktobru 2018. godine premijerno i u Srbiji, u Beogradskoj Vaznesenskoj crkvi. Mi ćemo, kao što sam najavila na početku, danas slušati izvođenje slavnog grčkog vizantijskog hora i Likurgosa Angelopulosa.
Thank you. Oh. si riža, to te i triž, no se xeros to omatos, himnun ke doxeson ton Theon, en di camino legondes.
Thank you.
Slušali ste delove vizantijske liturgijske drame Tri mladića u interpretaciji slavnog grčkog vizantijskog hora i Likurgosa Angelopulosa. Ovom ostvarenju posvetili smo današnju emisiju Zlatno i plavo, Radio Beograda 2, koju su pripremili Vladimir Penđer i Ana Ćirica.
Oh!